Dobar dan, 17 je časova i 6 minuta. Slušate prvi program Radio Beograd. Dve nedelje od ulaska u Belu kuću Donald Trump prešao je s reči na dela. Novi predsjednik pokrenuo je proceduru za izgradnju zida na granici s Meksikom i doneo ukaz o zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države državljanima 7 muslimanskih zemalja. Kakve su posljedice ovakvih odluka? Da li se radikalnom promjenom američke politike menja i međunarodni poredak? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su poznavalac američkih prilika i novinar Ljiljana Smajlović, dobrodan i dobrodošli, i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i prirodu, dobrodan i vam.
Dobar dan.
Iz Meksika se uključuje profesor međunarodnih odnosa Univerziteta u Montereju, Dejan Mihajlović. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 18 sati. Donald Trump izdao je izvršnu uredbu koja je zaustavila program o izbjeglicama na 120 dana, zabranila ulazak sirijskim izbjeglicama na neodređeno vrijeme i tromjesečni ulazak u Sjedinjene Američke Države ljudima iz država sa pretežno muslimanskim stanovništvom. Čini se da je američki predsjednik odlučan u namjeri da ispuni predizborna obećanja i da njegove izjave nisu bile samo čist populizam. Međutim, njegova imigraciona politika dovela je do haosa na američkim aerodromima i protesta na ulicama. Nije se skoro dogodilo da početak mandata jednog američkog predsjednika toliko uznemiri Amerikanci i ostatak svijeta. Ljiljana, kako vi ocenjujete ovaj početak Trumpove vladavine i ove prve dve nedelje u Beloj kući?
Znate šta, nije se skoro dogodilo ni da za predsjednika Amerike dođe neko protiv koga se dobar deo izborne trke borila njegova vlastita stranka, suprotna stranka i čitav medijski i kulturni, rekla bih, establishment u Americi. Prema tome, ovo su bili istorijski izbori. Donald Trump je na neki način čudo na mestu predsjednika. Još uvijek ljudi u Americi, ja mislim, nisu razumeli, mnogi ljudi, posebno ovi iz establishmenta, nisu shvatili kako je to uopšte moglo da se desi, i čitav taj establishment i čitava ta državna birokratija koja je bila protiv njega, profesori, studenti, glumci i tako dalje, su nastavili da mu pružaju žestoku podršku. Mi prisustujemo pokretu otpora protiv Trumpa. Meni je to strašno zanimljivo da gledam. Ja moram da priznam da sam ja jedan od onih koji uživaju u ovim prizorima, zato što se meni čini da je Trump pre svega zapravo ogolio suštinu američke politike, da je to sada se mnogo bolje i jasnije vidi o čemu se zapravo radi i da su njegova zabrana ulaska iz ovih zemalja samo jedna, da su samo nijanse u razlikama između njegove i Obamine politike, a da je stvari, u stvari u stilu veća razlika, i da je da on sa tom zabranom ulaska i sa drugim merama, dizanje zida i tako dalje, nije zapravo uopšte napravio raskid sa dosadašnjom politikom, nego je otkrio pravo stanje stvari i stvarnu američku politiku, tako da mi je strašno ovo interesantno da gledam. I evo, da se ne lažemo, ja se radujem što je on izabran, jer je ovo zanimljivije nego što bi bilo da je neko, a naročito da je njegova, naravno, njegova protivnica izabrana, što bi mi smetalo i po pet drugih osnova. Tako da, da, ovo je strašno zanimljiv start. Ovde nema nikakvog medenog mjeseca, ovdje se ne poštuje nikakvo pravilo o prvih 100 dana, ovdje su svi koji su bili protiv Trumpa, čitav State Department, svi koji su potpisivali spiskove da on ne sme nikada postane ni kandidat, oni su od prvog dana stupili u neku vrstu pobune, blago, metaforički bi se moglo reći, građanskog rata protiv njega.
Gospodine Jankoviću, da li se vi slažete s tim, da li Amerika na neki način se drži one tradicionalne američke politike, pa ili je samo primenjuje na drugačiji način, ili je potpuno napušta te premise?
Pa Donald Trump jeste nešto novo i različito u toliko što se pod broj jedan drži obećanja kojih je dao u političkoj kampanji. Dakle, već se tu razlikuje od niza svojih prethodnika. Ono što on najavljuje jeste politika koja je manje više vođena u Sjedinjenim Američkim Državama za vreme hladnog rata, pa ajde kažemo koji ima korene i u politici koje su vodile Sjedinjenim Američke Države, ali ne samo Sjedinjenim Američke Države, nego i druge zemlje do kraja hladnog rata. Dakle, on se vraća na neku politiku nacionalnog interesa, vođenja računa prvenstveno o državljanim u samoj Americi, dakle o Amerikancima, vođenja računa o biznisu koji je, dakle o poslovima koji imaju svoju bazu upravo u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to je jedna tradicionalna, rekao bih, normalna politika. Vi ste spomenuli populizam. Mislim, populizam se koristi tako olako, nikoga ne definiše. Ako bi gledali latinski koren te reči populus, populi, narod ili puk, onda on jeste populista zato što upravo ono zašto ga je narod i birao i glasao za njega, on nastoji da ispuni i da uradi. Takođe, kada se kaže zabranio ulazak ljudima iz većinski muslimanskih zemalja, tu treba da preciziramo da se radi o 7 zemalja, a ne o svim većinskim muslimanskim zemljama kojih ima 50-ak na svetu. Dakle, naravno da je različito. E sad, ko se buni? Pa bune se svi ovi ljudi koji nisu izlazili na ulice kada je vojska Sjedinjenih Američkih Država uništavala nekoliko bolnica sa civilima. Dakle, tada to nije smetalo ni Meryl Streep, ni Ashtonu Kutcheru, ni ovim svim ljudima koji histerično viču po aerodromima, trgovima, na Berkeleyu i bilo gde. Nije im smetalo kada je Obama potpisivao dnevno nekad i do 100 naredbi za likvidaciju nekog lica van Sjedinjenih Američkih Država, da li se to radi u Pakistanu, Jemenu, Somali, Afganistanu ili bilo gde, to im nije smetalo. Nisu to radili ni kada je povećavao broj vojnika u Afganistanu, nisu se tako ponašali ni za vreme Džordža Buša. Dakle, sad im smeta Donald Trump. Dakle,
ali kad im Trump smeta... kaže na 65. molitvenom doručku, svet je u problemu i ja ću taj problem rešiti i sve će to biti u redu, čime potkrepljuje prosto tu tako olaku samouverenost?
A on ne kaže sve će to biti u redu, nego kaže rešit ćemo to. Da. Pa to je dobro, to je neki, ajde kažemo, malo stil koji se dopada njegovim glasačima, ljudima prevashodno na srednjem zapadu, kako oni to kažu, u onoj ruralnoj Americi, mada nije samo ruralna naravno, ali svakako da se ne radi o tome da će Sjedinjene Američke Države sad same rešiti sve probleme ovoga sveta. On je govorio i to za sada u praksi tako i nastupa. Kaže, pa ako neko drugi umjesto nas želi da reši neki problem, poput recimo Rusije, da uništi takozvanu islamsku državu, pa zašto da ne? Pustimo ih da oni to urade, mi ćemo imati manje troškova, oni će rešiti naš problem.
Na listi ovih zemalja čijim državljanima se zabranjuje ulazak u Sjedinjene Američke Države su, da nabrojimo, 7, reč je o Iranu, Iraku, Siriji, Jemenu, Libiji, Somaliji i Sudanu. Zašto se on odlučio da to budu baš ove zemlje, a ne, na primjer, Saudijska Arabija, ne Katar, ne Afganistan i ne Pakistan?
Dobro, to je valjda očigledno, zato što su Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Emirati, Egipat, to su sve zemlje sa strahovito represivnim režimima koje su saveznice Sjedinjenih Američkih Država. I iz tih zemalja su dolazili teroristi, iz tih zemalja je Osama bin Laden. Prema tome, naravno da on ne uvodi nikakve mere protiv tih država, kao što nikakve mere protiv tih država nije uvodio ni Obama, ni Bush. On je uzeo spisak istih zemalja prema kojim je posebne mere zabrane ulaska uvodio i Obama, samo što je to Obama radio malo više u rukavicama. I strašno je licemerstvo ljudi koji se ovih dana u CNN-u i u State Departmentu i u Pentagonu zgražavaju što su ubijeni civili u prvom udaru koji je izveo Donald Trump u Jemenu, zato što ja sam se baš zainteresovala za taj slučaj. U prvom udaru Donalda Trumpa u Jemenu je poginula devojčica koja je kćerka onog čuvenog Alavlakija, onog Amerikanca, američkog državljanina kog je Obama ubio potpisujući specijalnu operaciju. Amerikanci ubijaju hiljade i hiljade ljudi potpuno nevinih svake godine, ali ovaj čovjek je bio američki državljanin. Oni obično su se ranije pridržavali pravila da se američki državljani ne ubijaju kao zveri, nego ih se mora privesti pravdi. I suditi, Obama je uveo taj princip, kasnije je potpisao još jedan sličan napad diverzantski u kom je ubijen 16-godišnji sin tog američkog državljanina, također američki državljanin, a u prvom znači diverzionom udaru koji je naredio Trump, ubijena je kćerka tog čoveka. U čemu je razlika? U tome što sada CNN grmi da su izgleda ubijeni civili, pa i ono tamo su bili ubijeni civili, niko nije ubio toliko ljudi dronovima, niko nije bombardovao toliko zemalja u jednom te istom mandatu, govorimo od američkih predsjednika.
Da li onda da kažem... ovo možda, pošto on kaže da brani zemlju od terorizma ovim potezom?
Pa ne, to... znate šta, nije. Ja mislim da on ovim naravno da ne brani zemlju od terorizma. On radi ono što zna da će da dobije podršku u Americi. Pričali mi o islamofobiji ili ne, u Americi se plaše ulaska državljana iz zemalja. Znate, i ja bih se plašila ulasku velikog broja državljana iz zemalja koje smo bombardovali 10 godina. Pa ljudi iz tih zemalja, makoliko oni želeli da promene svoj život i dođu u Ameriku, to ne znači da oni vole Ameriku. Trump je sada, mislim, nesimpatično je sve što on govori, ali to sada sve što on govori pada tamo na plodno tle, 53% građana. Ja sam do pre 2 dana, ovdje su i na CNN-u, a i Boga mi u Beogradu, su nas svi ubeđivali kako je haos na aerodromu. Pa bio je haos na aerodromu prvi dan. Razumete, jer je ta mera uvedena preko noći. Niko nije znao za nju. Nema više haosa, nikakvog haosa na američkim aerodromima, jer kompanije poput Etihada, jer Srbije više ne dozvoljavaju ljudima iz tih zemalja da uđu u avion. Razumete, znači nema više haosa po aerodromima. Ima jedna druga vrsta haosa. Evo danas smo čitali da je, to se desilo pri dolasku na molitveni doručak, bivši ministar spoljnih poslova Norveške je zadržan 40 minuta i onda je poslije 20 minuta ispitivan. Znači, ministar spoljnih poslova Norveške je proveo u nekoj maloj smrdljivoj prostoriji sa ljudima sa Bliskog istoka, je čekao 40 minuta da ga ispitaju, njih su sumnjičili za terorizam, a njega su sumnjičili što je pre 5 godina bio u Iranu. On je čovjek bio u Iranu kao ministar spoljnih poslova. Znači, Trump, po mom mišljenju, ovo namjerno radio. On je uneo strah u kosti ljudima. Razumete, mi sad znamo da ljudi koji imaju zeleni karton mogu da uđu u Ameriku, čak i ako su iz Irana ili Libije. Međutim, baš me zanima da li će ti jadni ljudi kad im umre tetka u Jordanu ili u Siriji, da se odluče da putuju na sahranu. Jer samo to kad vi znate da ćete se pitati kad se budete vraćali. To je ta taktika, on šalje poruku, sada je na vlasti neko ko se ne boji političke korektnosti i ko će da vam kaže stvari onako kako većina građana, ne samo građani na srednjem zapadu Amerike, nego kako što on govori ono što većina građana izgleda želi da čuje, jer mu daje podršku. On lično ima samo 37% podrške, ali ova mera protiv koje se čini na našim televizijama da se digla čitava Amerika, ta mera ima podršku 53% građana. Prema tome, on je samo iskoristio, znate, nije on slučajno uzeo isti spisak zemalja kao što su one koje Obama, za koje je Obama uvodio ograničavajuće mere. I nije bez razloga to što su američki novinari izračunali da je u stvari Obama deportovao iz Sjedinjenih Država više ljudi za svoja 2 mandata nego svi američki predsjednici zbirno u 20. veku. Ali sada kad biste slušali vesti i kod nas i u Americi, vi biste stekli utisak da nikad niko nije nikog sprečio da dođe iz tih zemalja nego Trump. To je takva stvarno jedna propaganda meni lično nesnošljiva, licemerna, i ja bih pozvala i slušaoce vaše i novinare da pokušaju da pogledaju malo iza te propagande, u čemu je on stvarno promenio spoljnu. On u nekim stvarima menja spoljnu politiku, ali ovaj odnos prema muslimanskim zemljama nije promena. On nastavlja da bombarduje Jemen, isto kao i da napada Jemen, isto kao što radi Obama. Obama je dozvoljavao da Saudijska Arabija čini strašne ratne zločine po Jemenu i nikada ničim nije ugrozio svoje odnose sa Saudijskom Arabijom. Ovaj čovjek ne menja spoljnu politiku toliko koliko se nama čini, ali o nekim stvarima je menja. To je odnos prema Nemačkoj, to je odnos prema evru i tako dalje, ali to nije odnos prema muslimanskim zemljama, osim u tom stilu. Osim u tome što Trumpa nije strah da kaže nešto što je Obama također radio, samo je to mnogo lepše i elokventnije retorički uvijao u oblak.
Samo bih dodao da je jednu razliku koja se tiče baš ovih zemalja. To je da Obama jeste deportovao uglavnom ljudi iz Latinske Amerike, ali je doveo oko 15.000, više od 15.000 Sirijaca, dopuštao je da se naseljavaju ljudi iz Somalije i iz Iraka, naravno iz ovih drugih zemalja. A naravno da nije zbog terorizma sad ovo Trump uradio, ali on jeste sprečio, pen ograničili, ali konstantni priliv ljudi baš iz tih zemalja. Naravno da oni dolaze iz zemalja gde su ratovi koji su uništene ili u slučaju Irana, gde postoje kao, kažemo, politička opozicija tom režimu, ali ovaj potez prema Iranu više, ajde kažemo, usmeren ka bliskoistočnoj politici i osnaživanju saradnje sa Izraelom. Dakle, tu je jedan drugi motiv, ajde kažemo.
A kako će onda ovaj potez da utiče na, na primjer, iračke vojnike koji se zajedno sa Amerikancima bore protiv Islamske države?
Pa da, ali oni se bore za svoju zemlju, to nema veze, ne bore se oni da bi pobegli u Sjedinjene Američke države. Drugo, pitanje koliko oni zaista vole Amerikance. Znate, taj poziv Americi da se vrati u Irak bio je više iznuđen, više je bio pod pritiskom. Sami najviši oficiri iračke vojske su više puta javno svedočili da njima čak i ne treba ta američka pomoć, da oni, kako kažu, greše. Amerikanci kažu, pogrešili smo, pa malo smo bombardovali iračku vojsku, pa je bilo više optužbi da oni u stvari bacaju naoružanje pripadnicima takozvane Islamske države i da im u stvari više pomažu nego što se bore protiv njih. Dakle, sami Iračani nisu srećni što su američki vojnici tamo, što su danas u Iraku.
Ali ako mogu da se vratim, još jedna razlika između onoga što je radio Obama i to su, po mom mišljenju, nijanse. Recimo, Trump je rekao, naravno, to važi samo za muslimane, ali dozvoljavat ćemo da iz tih zemalja nam dolaze ugrožene manjine, verske manjine. Sa te verske manjine, to su naravno hrišćani. Čitava ta liberalna, uslovno rečeno, levica u Americi kaže ovo je grozno, ovo je diskriminacija po osnovi vere, to kod nas nije dozvoljeno. Ali pogledajte, mene je zanimalo to, pa sam gledala te stope ulaska. Prvo, zašto je Obama dozvolio samo 15.000 Sirijaca da dođe? Pa čekajte, što nije uzeo kao Trudeau u Kanadi mnogo više, ako je on stvarno bio za to da se dozvoli Sirijcima? Strašno je teško bilo Sirijcima da uđu u Ameriku, iako, pošteno govoreći, nije Angela Merkel izazvala građanski rat u Siriji, nego Hillary Clinton i Barack Obama. Prema tome, njihove veća bila odgovornost da te ljude primaju. Ali dobro, znači Obama je primio jedan mali broj ljudi i sad kaže, jao, kakav odnos prema Sirijcima. Ali ovo što, ja sam gledala te stope doseljavanja u Ameriku. Pa znate kad imate najveći skok u posljednjih 30 godina? Kosovo. Oni su tada napravili jednu od tih retkih izuzetaka da sa Kosova može da se ulazi. Pa mislite da su masovno primali Srbe sa Kosova? Nisu. Primali su Albance. Jel mislite iz Bosne da su primali masovno kao izbjeglice Amerikanci Srbe? Nisu. Gotovo isključivo Muslimani i Hrvate. Kanada je primala Srbe. E sad, tada nije ni Bill Clinton, ni Joe, ni Bushov otac, niko nije rekao nećemo da primamo hrišćane, nego ćemo primati muslimane. Ali su našli način da prime koga hoće, samo što mediji veliki i Meryl Streep, glumci, profesori i tako dalje, se nisu bunili protiv toga. Znate, inače oni su iz svih zemalja uzimali tačno one verske grupe i one etničke grupe koje su im se dopadale i na čijoj su strani bili. I zato mene nervira ovo licemerstvo oko toga, jao, neće da prima Sirice, neće da prima muslimane, diskriminiše. Pa svi oni diskriminišu, samo neke od njih ne pitaju koliko ste ubili civila i koliko ste primili hrišćana, a neke poput ovog čoveka pitaju jer ratuju protiv njega na svaki način koji im je na raspolaganju.
S druge strane, na primjer, kad smo već spomenuli Kanadu, Kanada je posle ovog Trumpovog ukaza rekla da će primiti sve one kojima Amerika zabranjuje ulazak i onda dolazi do terorističkog napada i to upravo u džami u gradu Kvebeku. Iako je politički vrh stao u odbranu, da kažemo, i muslimana, ipak su vesnici tog čina želili neku poruku da pošalju. Koja bi ona bila? Slobodane.
Pa dobro, ovaj počinilac, koji glavni osumnjičeni i verovatni počinilac, on je to učinio navodno da poruku da ne dozvoljava, da se protivi tome da se mnoštvo muslimana naseljava u Kanadu. Justin Trudeau, predsjednik vlade Kanade, je malo pre ovoga promovisao jednu novu politiku koja u praksi postoji, već dugo postoji od početka 90-ih u Kanadi, a to je da se zalažu za prijem što raznolikijih grupa ljudi, da se od Kanade napravi jedno u potpunosti heterogeno društvo, dakle multikulturalno, multireligijski, multietničko. I on je napravio jednu poruku. Kanada, kaže, više nije zemlja Kanađana, nego je svih onih koji u njoj dođu, koji u njoj borave. Ne postoji ni jedna grupa koja može da kaže da je ekskluzivno ona baš, da su oni Kanađani, nego kogod je tu, on je Kanađan. I u tom smislu i sad ova njegova najava, poziv da svi dođu, jeste nastavak te politike. Ta politika retorički je i ona za koju se zalagao, kažem retorički, i Obama i Hillary Clinton, i za koju se zalažu sve ove grupe koje sada protestuju. Sa mnogim od njih je povezana i mreža Đerđa Soroša, a ne treba zaboraviti, kada priča o tome, oni protestuju, postoji jedan krug i u Hollywoodu i na univerzitetima u američkim koji je prilično ovako vlada jedno jednoumlje. Istraživanja u samim sjedinjenim državama obavljena pre 2 godine pokazala su da na njihovim univerzitetima svi zaposleni od spremačica do profesora preko 90,2% su glasači Demokratske stranke. Od onih preostalih negde polovina su glasaju mahom za Republikansku stranku. Onda su ih pitali za njihovu ideologiju. Oko 94% kažu da su ideološki liberali. Od onih skoro 6% koji su konzervativci, više od polovine su neokonzervativci. Dakle, i oni su neka vrsta liberala. I onda vi vidite kolika je jedna diskriminacija i na univerzitetima, i državnim i privatnim, kada se gleda ideološki profil osobe koja treba tu da bude zaposlena i kakvu poruku ta onda osoba šalje svojim studentima, šta njihovi studenti uče. Dakle, naravno, sve ono što Trump priča je protiv upravo dominantne priče na američkim univerzitetima.
17:29, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su novinar Ljiljana Smajlović i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U prvom delu emisije čuli smo šta je obeležilo prve 2 nedelje Trumpove vladavine i kakve su posljedice njegove imigracione politike. Ostanite uz program Radio Beograda 1 posle reklama i jedne muzičke numere. Nastavljamo priču o izgradnji zida prema Meksiku i novoj ekonomskoj politici Amerike.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludvig van Beethoven, 6. simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
da, to ti je kad se čovek ože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas nećo za mene, uda je se danas nećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Vrata Kancelarije za zdravlje starih Gradskog zavoda za javno zdravlje otvorena su svakog radnog dana za Beograđane starije od 65. Tu bez čekanja mogu dobiti savet kako da leče ili spreče neku bolest. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Šetnje
u ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
6. februar, prvi ponedeljak u mesecu. U drugom satu talasanja vi, poštovani slušalci, govorite o našem programu. Iznesite svoja zapažanja, kritike, ideje. Telefoni za uključenja su 322-5299, 322-5099. Sa vama od 11 do 12, Tatjana Milekić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Popović, glumac i pesnik, otkriva zašto mu je značajna knjiga Koliba kanadskog autora Williama Paula Younga. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
17:36, slušate emisiju U središtu pažnje, nastavljamo priču o Trumpovom početku vladavine. U studiju novinar Ljilja Smajlović i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Da kažemo da njegov početak vladavine i ono što je obeležilo i kampanju pored tvitova, ali evo od kad je ušao u Belu kuću svakodnevni telefonski razgovori sa svetskim liderima, mediji su posle Putina ispratili i onaj koji imao s premijerom Australije o prihvatu izbjeglice iz te zemlje, što je nešto što je prethodna administracija dogovorila. I sada, ukoliko Trump sve ono što je prethodna administracija dogovorila dovede u pitanje, a što je pokazao ovim prvim nekim potezima, kako će po vašem mišljenju druge države onda imati poverenje u sklapanje dogovora sa Amerikom i realizaciju onoga što je do sada dogovoreno?
Dobro, mislim da će imati mogu da imaju poverenje ono što su dogovorili sa Trumpom, znate, mada taj dogovor sa Australijom, recimo, taj australijski odnos prema izbjeglicama je toliko strašan da tu kad sad slušamo to tumačenje kako je bio grozan Trump prema tom Turnbullu, pa ja kad bih mogla da se dokopam toga australijskog premijera, morao bi čovjek mnogo gore stvari da mu kaže od toga da je uspeo da nadmudri Obamu. Znači, Australija je stvarno posljednja zemlja koja može da posluži, koja može prema bilo kome da bilo kakvu moralnu ili ne znam kakvu superiornost ima. Strašno je kako oni postupaju sa izbjeglicama i žao mi je ljudi koje su strpali na te otoke i bit će mi žao onih koji možda neće uspjeti da dođu do Sjedinjenih Država. Ali mislim, sad je taj Trump je stvarno jedna velika nepoznanica. Ja pretpostavljam da će on da se pridržava svojih sporazuma. Nisam sigurna da će on da raskida Obamine sporazume, ali je sasvim jasno da će on pokušati da zastraši koga god može od svjetskih lidera, da ih da učine da oni sami ustuknu, jer on očigledno ima svoje crne liste i on čovjek pamti komu se zamerio. Pa evo, stvarno ovaj molitveni doručak je bilo posljednje mjesto na svetu na kom je on trebalo da priča kako je Schwarzenegger oborio rejting njegovog reality showa. Pa to čovjek ne može da veruje svojim ušima, da je on izabrao molitveni doručak da po stoti put ispriča kako je njegov reality ima veći rejting kad je on bio u realityu nego kad ga je nasledio Schwarzenegger. On to priča na molitvenom doručku. Dakle, on pokušava da ljudima pošalje poruku: ako hoćeš da se sa mnom lepo slažeš, možda je najbolje da u startu naših odnosa mi učiniš neku uslugu, a meni nije pravo da primim ove ljude koje je Obama teo. On hoće da natera ljude da sami odustanu od nekih delova sporazuma. Pogledajte što je uradio Terezi May. Tereza May je došla u Ameriku, ona nije uspjela da se dogovori još sa Evropljanima, ona u stvari ne dolazi u jakoj poziciji. Ona mora da pravi nove sporazume i ona u stvari ne može da diktira ništa. On može on njoj da diktira. Onda on njoj kaže: vi ste meni najdraži na svetu, naši posebni odnos. I kako ona uzleti, tako on. Nju nije upozorio da će da uvede tu zabranu za ulazak izbjeglica. Izblamira je strahovito. Ona na svakom sletanju svog aviona posle odlaska iz Vašingtona je jadnica iznosila neko drugo mišljenje o tom njegovoj zabrani ulaska, zato što sad svi, a prva Tereza May, mora da vodi računa da se ne zameri Donaldu Trumpu, koji može da zagorča život. Znate, Amerika je zemlja koja može mnogima da zagorča život, a Trump izgleda sklapa poslove i radi tako što on kaže ljudima: bolje da me ne naljutite, bolje da lepo startujemo u našim odnosima. I mislim da je ovo sada taj, znate,
kao da je nastavio taj neki Trump.
To je to, ja sam novi šerif u gradu, znate. Ali ja mislim da je uvek tako bilo sa Amerikom. Kad dođe onaj divni predsjednik Obama, pa elokventan, kulturan, cool, što bi rekli Amerikanci, nema, on je On je opet on je taj anti-Trump, on je sušta suprotno Trumpu, sve što je elegantno, gospodstveno i tako dalje, ali u stvari se sve to svodi na to, mi smo najjači, ako nam se zamerite, Boga mi, nećete dobro proći, samo što ovaj čovjek to radi malo gospodski je, a Trump obožava svoj način rada i on će u startu verovatno da ima i nekog uspeha sa tim zemljama koje, a sve su manje od njega. Mislim da sa Kinezima neće imati uspeha u ovom siledžiluku, ali njemu se možda ovo malo i isplati da se nametne, jer on računa na podršku građana. On je ovu zabranu uveo da bi pokazao građanima da će da uradi ono što im je obećao i to mu se već isplatio.
Sjeti li nešto da dodate?
Pa, teo sam da kažem da meni u svakom slučaju nije žao premijera ili u ovom slučaju premijerke Velike Britanije. Oni su mnogo šta zagorčali ne samo nama, nego i mnogim drugim narodima na svetu, a spremaju se da nastave sa takvom politikom. U svakom slučaju Tereza May je imala već prethodno i pre samog Trumpa slučajeva da govori jedno, pa posle mjeseca dana drugo, da bude za Evropsku uniju, posle da bude posle Evropske unije, navodim samo kao jedan od primjera naravno. Tako da sad ne bih se toliko brinuo za samu Veliku Britaniju. Ono što je Trump nevljivo i što očigledno namerava da sprovede jeste jedna nastavak dobre i očuvanje dobre saradnje sa Velikom Britanijom, a naravno jedan drugačiji odnos prema Evropskoj uniji.
Trumpovi potezi svakako se s pažnjom prati i u Meksiku, zato predlažem da čujemo razgovor s profesorom međunarodnih odnosa Univerziteta u Montereju Dejanom Mihajlovićem. Promjenu političkog vrha Sjedinjenih Američkih Država posebno je osjetio Meksiko. Posle pokretanja procedure o izgradnji zida na granici s Meksikom, američki sekretar za državnu bezbednost nada se da će zid biti završen u roku od 2 godine. Predsjednik Meksika posle ovih poteza dovodi u pitanje posjet u Vašingtonu, ali i buduću saradnju. Sa nama je profesor međunarodnih odnosa Univerziteta u Montereju, Dejan Mihajlović. Profesore, dobar dan i hvala na uključenju. Kako se u akademskim krugovima ocenjuju ovi prvi potezi Donalda Trumpa prema Meksiku?
Dobar dan, najprve vam se zahvalim na pozivu za učešće u vašoj emisiji i veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i Srbije Meksika. Ako se pojutru dan poznaje, imaćemo i dalje na snazi agresivno zastupanje neoliberalnog poretka, ali ovog puta u kombinaciji sa najzgled nekompatibilnim elementima jednog državnog protekcionizma i aktivnog vojnog angažovanja, a s druge strane selektivne represivne mere iznutra. Sve to zaogrnuto u retoriku onog što većina analitičara naziva desni populizam, koji crpi svoju ideološku snagu iz već odavno poznatog arsenala zastrašivanja, primjene sile, svaljivanja krivice na drugog itd. Dakle, upravo su ovi pokazatelji glavni razlog zbog kojeg je Donald Trump u prvim danima svog mandata otvorio dva veoma važna i opasna fronta, po mom mišljenju. Prvi front, to je, kao što ste već napomenuli, Meksiko, kroz reviziju sporazuma o slobodnoj trgovini i podizanja tog sramnog zida. A drugi front je Srednji i Bliski istok, što je tradicionalno područje za koje se Njemačke države već decenijima pokazuju ogromno interesovanje upravo zbog velike koncentracije prirodnih resursa koje omogućavaju normalno funkcionisanje naročito zapadnih društava. Mislim da je Donald Trump slika i prilika savremenog sveta kroz koji su udenute tri velike krize i mislim da je to ključno pitanje da bi se razumela i trenutna situacija bilateralnih odnosa Sjedinjenih Država sa Meksikom i buduće učešće Sjedinjenih Američkih Država u svim svjetskim trenutnim problemima. Dakle, prvo imamo krizu kapitalizma kao svjetskog sistema bez presedana, strukturalnu, globalnu i univerzalnu. Poslije možemo da govorimo i o krizi modela hegemonije Sjedinjenih Američkih Država. I treća stvar, u krizi je također i zapadni civilizacijski model koji je na izvestan način brinuo, da tako kažem, po znacima navoda, prema ostatku sveta. Sada malo konkretnije da odgovorim na vaše pitanje u vezi zategnutih bilateralnih odnosa Sjedinjenih Država i Meksika. Sa ove strane granice u Meksiku smatramo da je sporazum o slobodnoj trgovini više osjetio nego doprineo razvoju Meksika. Da vam samo kažem, Donald Trump je optužio Meksiko da je deo tog sporazuma i da je sam sporazum o slobodnoj trgovini doneo Meksiku dosta blagodati. Međutim, tu se najviše argument koristi taj pozitivni balans u smislu robnog suficita ili deficita prema Sjedinjenim Američkim Državama. Ako pogledate robni deficit Sjedinjenih Američkih Država, mislim da je oko 50% deficita u međunarodnoj robnoj razmeni Sjedinjenih Država sa ostatkom sveta deo deficita Sjedinjenih Država prema Kini, a tek 7% ukupnog deficita robne razmene Sjedinjenih Američkih Država pripada u odnosu Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Tako da je to argument koji u stvari ne stoji. Što se tiče gubitaka radnih mesta i tako dalje, te neopolitičke demagogije, mislim da je apsurdno govoriti o merama Donalda Trumpa kada je on već u prvim danima svoje vladavine premestio određene pogone automobilske industrije poznatih firmi Sjedinjenih Američkih Država iz Meksika u oblast Velikih jezera, konkretno u Michigan, otvarajući 900 novih radnih mesta. Pa za Boga, šta znači otvaranje 900 radnih mesta u zemlji preda 320 milijuna stanovnika? Dakle, prisutovat ćemo velikim demagoškim potezima u ovih prvih nekoliko meseci vlasti Donalda Trumpa, a posle ćemo morati da sačekamo da vidimo kakvi će biti rezultati svega toga.
Među merama koje je najavio je takođe i uvođenje carina od 20% na uvoz robe iz Meksika, pa da li onda će Meksiko pribeći kontra merama i šta bi one bile u ovom slučaju?
Znači šta, 85% ekonomske aktivnosti Meksika je u neposrednoj zavisnosti od tržišta Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, u tom smislu Meksiko ima mnogo manje mogućnosti za manevar nego što to ima Donald Trump i njegova administracija. Međutim, kada se u pitanju polja saradnje na području bezbednosti, mislim da tu Meksiko ima dosta jake i velike argumente, jer je sam problem narkotrafikinga uopšte javne i socijalne bezbednosti deo koji na izvestan način primorava Sjedinjene Američke Države da uzmu u obzir aktivnosti s druge strane reke Rio Grande. I u tom smislu, ukoliko Meksiko ne ispoštuje neke dogovore na bilateralnom nivou u oblasti bezbednosti, mislim da bi to dosta potkačilo Donalda Trumpa i doprinjelo da dejstvovanje narkobandi bude na mnogo većem i opasnijem nivou nego što je to danas. A što se samog vida tiče, mislim da bi Donaldu Trumpu bilo mnogo pametnije da tih 20-25 milijardi dolara uloži u socijalne ulaganja unutar Sjedinjenih Američkih Država, a ne da diže zid koji je trebao da pokrije granicu od 3180 km. Pa to je van svake pameti i mislim da je nemoguće da Meksiko u bilo kom obliku plati taj zid.
Koliko je uopšte onda ideja o toj izgradnji zida održiva? Da li ima zide koji može da spreči ilegalni prelazak granice?
Ako se prisjetimo 1989. godine, 90. godine i pada Berlinskog zida, naravno tu neku simboličku dimenziju svega toga, i ukoliko pogledamo 25-30 godina nazad, gde je ceo svet govori o globalizaciji, o jedinstvu, o jedinstvenim tržištima, otvorenim ekonomijama, stranim investicijama i tako dalje, pa da li su onda zidovi odgovor na sve to? Da li odjednom globalizacija više ne postoji preko noći? Da li procesi integracije odjednom ne postoje preko noći samo zbog toga što je čovjek poput Donalda Trumpa došao na vlast u jednu od najmoćnijih zemalja sveta? Pa naravno da je to sve dovedeno u pitanje. A taj zid postoji, to nije izmišljotina Donalda Trumpa. Od 1990. godine sve prethodne administracije su pomalo gradile i dograđivale taj zid. Postoji prilike oko 1000 km koji su pokriveni, znači dužina od 1000 km kojom je pokrivena granica, i da li je to žica, da li su to betonske ograde i tako dalje, znači on i dalje postoji. Međutim, sada se radi o tome da se taj zid izgradi na onaj način i u punoj meri da bi praktično značio u stvari da se Meksiko tretira i da dobija status geta. Nije slučajno da je Benjamin Netanjahu podržao Donalda Trumpa u tome, pošto znamo sami šta je u suštini problema na Bliskom istoku. Ja mislim da je i evropsko ne ovoj meri Donalda Trumpa takođe jedan, da tako kažem, lakmus papir, i predstavlja ono što bi trebalo da na izvestan način ponuka Donalda Trumpa i njegovu administraciju da dobro razmisli da li su zidovi rešenje. Jer ukoliko se i digne taj zid i ukoliko počinju da se dignu novi zidovi, a onda ćemo imati jedno čovečanstvo koje će biti bitno drugačije od svih onih principa koje već evo decenijama pa možda i vekovima populariše liberalna i neoliberalna ideologija.
Profesore Mihajlović, hvala najljepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala i vama, prijatno.
Evo, čuli smo komentare iz Meksika, da čujemo sada šta vi mislite ovdje u studiju, evo prvo vi Slobodane.
Pa ova mera o zidu ima, ajde kažemo, više koristi za Ameriku i za samog Donalda Trumpa, tako koji je obećao. Dakle, jedna je, kažemo, politička, u smislu podrške na domaćem tlu, jeste, jer već više od dve decenije u Americi se vodi ta priča o opasnosti od Meksikanaca koji svake godine u velikim brojevima dolaze u Sjedinjene Američke Države. To je nekada bilo i preko milion godišnje ljudi, što je radikalno smanjeno od vremena velike ekonomske krize. Donald Trump je najavljivo da će, prvo je rekao da u Americi postoji oko 11 miliona ilegalnih stranaca, dakle ljudi koji bez dokumenata borave se u Američkoj državi, da će ih on proterati, pa onda sve ćemo se retirirati nekih 2,5 miliona onih koji čine kriminalne radnje. Dakle, to je s jedne strane ispunjavanje obećanja. S druge strane, ova mera o najavljenom porezu od 28 na robu iz Meksika odnosi se prevashodno na američke kompanije koje su izmestile svoje poslove posljednjih 30 godina i Sjedinjenih Američkih Država na sever Meksika. To su takozvani maquiladores, gde rade mahom žene, ali ne samo žene, znači rade uopšte Meksikanci za bednu nadoknadu, u veoma teškim uslovima rada, faktički nemajući neku zaštitu na samom radu, socijalnu, zdravstvenu, odgovarajuću, gde se dešavaju slučajevi, pričalo su više puta, znači istraživački novinari su govorili o tome da dolazi do šverca organa, naravno ljudi, do slučaja maltretiranja zaposlenih, silovanja, svega ostalog. Dakle, sve je to do sada tolerisano, a Donald Trump se sukobio, kao što sam i ranije najavio, u suštini sa onim delom američkog biznisa koji zarad profita napušta Sjedinjene Američke Države i onda ono što je pravio tamo u Americi sada izvozi u tu istu Ameriku, a pravi tamo gde mu je jeftina radna snaga. Trump je najavio da će to sprečiti. Dalje, ovo priča o tome da je on vratio 700 radnih mesta, odnosno zadržao 700 radnih mesta u Sjedinjenim Američkim Državama i to se odnosilo, čini mi se, baš na Kansas u stvari, ali sad nije to ni bitno. Danas su Trump i japanski premijer najavili pokretanje velikih infrastrukturnih radova, pokretanje brze železnice i sličnog, gde će Japan uložiti ogromna sredstva. Za početak se najavljuje 150 milijardi dolara, gde će se zaposliti oko 700.000 Amerikanaca. Dakle, sad već ovde nije da je to neka minorna suma, ovde se radi o značajnom broju ljudi i naravno o velikim poslovima. Ne radi samo o brze železnici, radi se i o proizvodnji robota, pojačanju oblasti, sve ono što je vezano za IT industriju, cyber bezbednost, kako se kaže. Dakle, Trump je našao načina da od američkih saveznika iznudi, barem za sada delo je tako, veće ulaganje u samu Ameriku i da zaista ispuni ono što je obećavao, a to je da vrati deo poslova u same Sjedinjene Američke Države.
Samo bih se kratko ljudi vratila na zid. Zid u Americi, u Evropi, ograde, u čemu je razlika?
I u Evropi zid, da. Mislim, svi grade zidove, zidova će biti više i da se ne pretvaramo, Evropska unija je jednog, evo ja sam novinar, nisam diplomata, pa mogu to da kažem. Znači, Evropska unija je podmitila jednog, malo je reći, autoritarnog lidera, jednog diktatora Erdogana, samo da on zaustavi Sirijce da dolaze. Pa gde je tu osnova da se Evropa ponaša superiorno? A kad su radna mesta u pitanju, znate, ono što je važno da ljudi razumeju, nisu u Americi problem radna mesta. Amerika ima 4,5% stopu nezaposlenosti. U Americi su problem dobro plaćena radna mesta. U Americi je problem da kad ode Ford i kad ode Carrier u Meksiko, Ovi ljudi što ostanu, koji su izgubili radna mesta, oni se zaposle u 7-Eleven i u McDonald'su. To su bedno plaćena radna mesta. Prema tome, ni 900 dobro plaćenih radnih mesta nije za podcjenjivanje, a pogotovo psihološki za birača, za građane Amerike. Pa znate, evo, psihološki ja za građane Srbije, ja bih više voljela da mi proizvodimo neke stvari. Dakle, ja mislim da je svakom slušalcu jasno šta to znači kada ti imaš svoju industriju, kada ti nešto proizvodiš, a šta je kad tvoj tajkun pošalje fabriku u neku još siromašniju zemlju tvoje, a tebe zaposli u u restoranu, odnosno tamo gde se prave čevapčići. Razlika je, boga mi, drastična. Možda 900 radnih mesta nije mnogo, ali je koncept i psihološki i na drugi način jako bit.
Međutim, multinacionalne kompanije su one kojima to sve ne odgovara i one su svakako one koje ne prepuštaju stvari tek tako slučaju. Šta bi mogao da bude njihov odgovor?
Pa njihov odgovor, znate, evo, slušali smo što je bio odgovor Davosa. Davos nam je prošlog januara rekao, ovaj Trump je idiot, a Hillary Clinton će pobediti. Bilderberg grupa nam je to isto rekla u martu. Ja stalno ovde slušam kako ne vlada Trump, nego administracija, birokratija, uvek neke tajne sile vladaju. Evo sad se pokazalo da nije tačno. Dakle, ne vladaju ni Bilderberg, ni Davos, a multinacionalne kompanije, to je kao i ovde. Da li je Miroslavu Miškoviću bilo sve jedno što je izabran Vučić? Nije mu sve jedno. Da nije izabran Vučić, on bi sad bio na slobodi i bio bi najmoćniji čovek u Srbiji. Ja ne kažem, ovde ne ulazim u to šta je u tome dobro, šta je u tome loše, ali to je prosto činjenica. Znači, Mišković je bio jednog dana najmoćniji čovek u Srbiji, a drugog dana je bio u zatvoru. To se desilo samo zbog političke smene u vrhu. Prema tome, te multinacionalne kompanije koje prate da Donald Trump je u stanju da im jednim tweetom, Donald Trump je u stanju da jednim tweetom obori akcije velike multinacionalne kompanije, znate, nije to nebitno ko je predsjednik, i nisu one te koje potpuno suvereno i ne pitajući koga i za što vladaju svet.
Donald Trump u svakom slučaju nije usamljen. Dakle, ja se ipak slažem, naravno, da neke paralelne, ne da se slažem tek tako, nego prosto i mnogo dokumenta govore o tome, ali i delovanja raznih političara, da ljudi iz neformalnih struktura, pa bio to Bilderberg ili neka druga organizacija, naravno imaju uticaj nekad i presudnog na vođenje politike u jednoj, drugoj ili trećoj zemlji. Donald Trump deluje kao čovjek koji ne potiče iz takvih struktura, on se jeste sukobio sa politikom koju su one promovisali, koji su konkretno sprovodili u delo i Barack Obama i pred njega Bush i mlađi i stariji, pa i Bill Clinton. A Donald Trump ima podršku takođe ljudi koji su i ekonomski moćni u samim Sjedinjenim Američkim Državama, zatim ima podršku dela vojske i podršku dela ljudi koji dolaze iz brojnih bezbednosnih i obaveštenih službi. Dakle, to se videlo i po njegovim imenovanjima, a i videlo se u samoj kampanji kada je FBI dva puta podizao optužnicu protiv Hillary Clinton, i možemo reći da je to slučajno baš tada bilo. Sad ne znamo zaista da li je bilo slučajno ili ne, ali Donald Trump u svakom slučaju nije usamljen. Drugo, on je i sam čovjek milijarder, to svi već znaju. Dakle, nije pobedio bilo ko, pobedio je ipak čovjek koji ima puno veza, koji je uticajan i onda može da se suprotstavi, naravno.